Ineyiletha sesihlale lapho kwesikhathi kubone ngathi ilanga lelihlele laza. Mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle kuyini ozakwenza ngaleli ilanga?
Thina hayi, sizakuyavakatshela izihlobo, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihlobo kuphothe kufanele nekhisimusi ngoba siyathatha isikhathi lesikuthi sihlangane labangane lezihlobo ikakhulu izihlobo nxa ku
ye siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni itheki lokunye nje okuhambelana lalokho uyakukhwabitha yini lokhu kudla labanye bakhanya bekukhwabitha yini kumbe bacina befake inkukhu endaweni yengalukhuni
isikhathi esiningi abantu bayabafaka inkukhu njengathi lathi siyafaka inkukhu into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nxabe lokuthi bazahlangana labantu balapha kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka bayapheka chicken bapheke imbuzi inkomo okunye nje ukudla esathi kudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi leso
kodwa khona injongo yaleli langa iyagcila yini ukuthi vele kwenzelwani kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu
mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sizabe ukuthi sizobonga kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi liselebrate ilanga leli kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani mina athi angazi into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana but khonoku ukuthi kuthiwe Thanksgiving ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize
phambi kokuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuze izalwane zezimbabwe
hhayi angithembi ukuthi siyadlula ngibone ngathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngathi ngoba nxa uvele uzathole ukuthi ube le khefu kuhle ukuthi libone leli langa kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha isanandla ekhaya kodwa ikhisimusi ikhisimusi kuya ngokuthi ulaba ubani njalo ungaphi ngiyabona yinto enkulu yakhona
kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini kuyeneliseka ukuthi ingqengubani ngakuthini
ngibone ngathi hayi ikuyathengeka so siya ngokuthi lina livele belifuna ukuphekana
lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga njalo impilo isinzima kakhulu uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokunene
uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyadlela siyakholisa into nje ezincane engingathi ama-basic needs abantu bekhaya bayaziswela thina asiziswele and into zakhona ziyathengeka kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala bakhala ngalokhu nalokhu nje into ezincane nje ezinjengabosinkwa odadewethu athi angizwa kuhle nxa ndihlezi lapha ngisidla ngingazi ukuthi abangakithi badleni